Zaostřeno.
Fotbal je dnes nadějí těch nejchudších po celém světě a na druhou stranu i luxusním zbožím. Za právo vysílat zápasy se platí astronomické sumy. Fotbalová utkání pak sledují miliardy lidí po celém světě a 250 milionů jich fotbal aktivně hraje. Denně se o něm napovídají tisíce vět a popíšou tuny papíru i virtuálního prostoru. Historie ukázala, že kromě vzbuzování vášní umí fotbal také zastavovat války a spojovat zdánlivě nesměřitelné. A celý tenhle příběh nejpopulárnější zábavy světa začal přesně před 150 lety, na podzim 1863 setkáním a následnými bouřlivými debatami anglických gentlemanů v londýnské hospodě. Právě tam vás zve Jan Kaliba na úvod procházky po stopách vzniku nejrozšířenější hry světa v dnešním vydání pořadu Zaostřeno.
Not at all. No, it's all news to me.
Tohle je pro mě novinka, netušil jsem to, ale ne každý Angličan je vášnivým fanouškem fotbalu, takže to tak neprožívám. Hlavně, že tu mají dobré fish and chips a že mi chutná zdejší pivo.
Richard obědvá se svou rodinou na místě, kde Angličané 26. října 1863 založili svou fotbalovou asociaci. Ale velkolepý zážitek to pro něj není, stejně jako další hosté vůbec netuší, jak důležitá byla tahle hospoda pro vývoj hry, která změnila svět. Z dnešního pohledu to vypadá směšně, ale ani před 150 lety nezůstala tahle první fotbalová schůze v dějinách bez povšimnutí. The Times o ní druhý den napsali 35 řádek.
Zkoumali jsme historii našeho podniku a jsme na něj pyšní. Víme, že právě u nás vznikl moderní fotbal, který si tu sjednotil pravidla a začal se hrát organizovaně. Tamhle na zdi visí vitrína s dobovými články a předměty. Čas od času nám udělá reklamu slavná návštěva. Před 5 nebo 6 lety jsem do Freemasons dorazil dokonce Brazilec Pelé.
Chlubí se Jonathan, manažer restaurace Freemasons v londýnské Covent Garden. Slavný král světového fotbalu si sem přišel prohlédnout, kde hra, kterou tak nedostižně ovládal, dostala tvář. Kopání do míče bylo v polovině 19. století v Anglii stále populárnější a podporovanou kratochvílí, ale každý ji provozoval po svém, co škola nebo klub, to své rázná pravidla a organizace nulová. Zápasy se hrály chvíli podle pravidel jednoho z týmu a pozbytek utkání zase podle druhého. Takhle také vznikla poločasová přestávka, ale také velký zmatek, kterému se rozhodli zamezit zástupci 11 anglických klubů. Jednoho pondělního odpoledne v říjnu 1863 se sešli, založili první fotbalovou organizaci na světě a začali pracovat na sjednocení pravidel.
Všichni se museli znát, protože funkcionáři byli tehdy zároveň aktivní fotbalisté, takže proti sobě často hráli. Freemason, to byla tehdy vyhlášená jídelna, takže nepochybuju, že přítomní začali schůzi nějakou dobrotou, zapili to pivem a pak se rozvířila diskuze nad ustavením nové organizace a debata nad jednotlivými pravidly. Každého klubu tam mohl být kapitán, sekretář, možná nějací další hráči. Kolik přesně se u stolu sešlo lidí a co všechno se tam probíralo, to už přesně asi nikdo nezjistí. Ale co víme určitě je, že za náš klub tam byl toho večera obránce a úředník ministerstva války George Twizzle Vaughan. A dnes jsme jediným stále existujícím klubem z těch, které před 150 lety v téhle londýnské hospodě založili fotbalovou asociaci.
Říká Neil Ward, viceprezident amatérského londýnského klubu Civil Service. Zástupci tohohle oddílu se před 150 lety 8. prosince 1863 podíleli také na schválení prvních jednotných pravidel fotbalu, které o několik dní dříve sepsal první sekretář fotbalové asociace, advokát Ebenezer Cobb Morley. Jeho výtvor se dochoval a k vidění je v Národním fotbalovém muzeu v Manchesteru.
Tohle je začátek příběhu fotbalu. Právě se dívá na stránky, kde stojí pravidla, podle kterých se dodnes po celém světě hraje asociační fotbal, tedy soccer. Je to originál rukopisu Ebenezera Cobba Morleyho, prvního sekretáře fotbalové asociace. On byl první, kdo si sedl a písmem pravidla zaznamenal.
Vypráví Adam Comstiff z anglického Národního fotbalového muzea v Manchesteru. Stojíme při našem povídání u nejcennějšího artefaktu, který tahle instituce uchovává. Starý sešit s dávným předkem fotbalových pravidel je tu vystavený zatvrzeným sklem hned na začátku.
dispozice, aby ho nikdo nepřehlédl.
Tenhle poznámkový blok má nevyčíslitelnou hodnotu, je v něm zapsaná DNA fotbalu. Strávil mnoho let v sejfu fotbalové asociace a je fantastické, že nám fotbalová asociace umožnila vystavit ho tady a připomenout, jak začal příběh hry, kterou dnes zná celý svět, rukopisem v londýnské hospodě.
Vykládá Adam z managementu Manchesterského muzea o stránkách, které změnily svět, jak stojí na informativní tabuli za ním. Je skoro zázrak, že dokument s prapůvodními pravidly fotbalu těch 150 let přežil a my tak známe jejich prvotní podobu.
Spoustu let ležel tenhle originál v trezoru fotbalové asociace a než jsme ho převzali, vidělo ho velmi málo lidí. Také do té doby existoval jenom tenhle originál, až my jsme teď udělali kopie a dokument digitalizovali.
Říká Adam Comsty v ořádcích, nad kterými se v londýnské hospodě Freemasons vedly před 150 lety vášnivé diskuze. Převážil názor omezit ve fotbale možnost ovládat míč rukou a také zakázat tvrdé zákroky. To se nelíbilo zejména zástupci klubu Blackheath, který tvrdil, že právě tvrdá hra dělá fotbal fotbalem. Tenhle oddíl nakonec z fotbalové asociace na protest vystoupil a později pomohl založit rugbyovou unii. Fotbal se definitivně odloučil od rugby a vydal se na svou vlastní cestu dějinami, i když jeho první pravidla dnes působí komicky.
V ranku například tvořili jenom dvě do země zapíchnuté vysoké tyče a gol platil, pokud mezi nimi prošel míč v jakékoliv výšce. Břevno neexistovalo. Směšné bylo z dnešního pohledu i pravidlo o autovém vhazování. Když míč opustil hřiště, mohl zpátky vhodit ten, kdo si pro něj rychleji doběhl do zázemí. A nikdo se ho po vhazování nesměl zmocnit, dokud nedopadl na zem.
Usmívá se Adam Comsty z muzea v Manchesteru. Kromě zmíněného také doba hry nebyla omezená 90 minutami, neexistoval offside ani pokutový kop, rozhodčí neřídil utkání foukáním do píšťalky, ale signály vydával máváním šátkem nebo kapesníkem. Brankář směl chytat míč rukou na celé polovině hřiště až do roku 1912, ale od té doby už se měnila pravidla jen kosmeticky a minimálně, i proto zůstává fotbal tak populární hrou, která se letos v rámci velkolepých oslav svých 150. narozenin dostala až na zahradu Buckinghamského paláce.
Je to fantastický zážitek a úžasná pocta hrát fotbal na tomhle místě. Trávník byl výborně připravený, soudcoval výborný Howard Webb se zkušenostmi z finále mistrovství světa. A promluvili jsme si i s princem Williamem a viděli ho v akci v jeho zářivě oranžových kopačkách.
Pochvaluje si Ryan Cameron, kapitán nejstaršího amatérského klubu světa londýnského Civil Service, možnost být u historicky prvního fotbalového zápasu v Buckinghamském paláci. Vévoda z Cambridge William si od své babičky vyžádal královské svolení a uspořádal nevšední slavnost ke 150 letům od založení fotbalové asociace, jejímž je už 7 let prezidentem. Civil Service prohrál s dalším prastarým amatérským klubem Polytechnic FC 1-2, což se mu mimochodem započítalo i do tabulky londýnské amatérské ligy, ale bývaly doby, kdy tenhle klub porážel pražskou Slavii, ale i Barcelonu nebo Real Madrid.
Jeli jsme do Madridu na víkend a vrátili jsme se s dvěma výhrami nad Reálem. Tehdy naši předchůdci v roce 1924. Můžete si to přečíst tady v kronice. 36 hodin vlakem do Madridu, v pátek dorazili, vyspali se, v sobotu porazili Real 4-0, v neděli 3-1 a jeli zpátky. O dva roky dříve jsme při výjezdu hráli proti Barceloně, Reálu a v Lisabonu s Benficou i Sportingem. Tyhle čtyři slavné soupeře jsme stihli za týden.
Říká mi viceprezident Civil Service Neil Ward a vede mě ke klubovně s dobovými dokumenty a trofejemi. Mezi nimi už chybí vlaječka, kterou Londýňané nedávno po letech vrátili Barceloně a teď je nejstarším předmětem v jejím obřím klubovém muzeu. V roce 1925 Barcelona nabídla spoustu peněz za to, že se Civil Service zaváže ke každoročnímu návštěvě Katalánska po dobu 5 let. Hrdí amatéři odmítli s tím, že za peníze fotbal nehrají. A tak je to dodnes. Dovídám se na mostě přes řeku Temži západně od centrálního Londýna cestou ke hřišti, malé tribunce a skromným šatnám.
Jsme klub, který si vybírá hráče ze státních zaměstnanců. Někteří by mohli hrát i vyšší soutěže, ale mají dobře placené místo a fotbal chtějí hrát jen pro zábavu. Nic za to nedostávají. Naopak platí roční příspěvek, abychom pokryli pronájem a údržbu hřišť. K tomu nám pomáhají i jednorázové poplatky. Kdo chce v sobotu hrát, musí zaplatit 10 liber a předtím také přijít ve středu na trénink. Kdo to neudělá, nehraje.
A kdo to udělá, dočká se i obnovení tradice. První ze slavných výjezdů do kontinentální Evropy totiž podnikli fotbaloví misionáři z klubu Civil Service v roce 1901 do Prahy. Tam se utkali se Slávií a přijížděli do Čech pravidelně až do roku 1913. Další návštěvy znemožnila až první světová válka. Letos v lednu byl londýnský klub jako čestný člen Slávie pozvaný na oslavy 120 let červenobílých do Národního divadla. A příští rok se chtějí Angličané vrátit v plné parádě a po 100 letech si v Praze znovu i zahrát. Ryzí amatérský fotbal s nádechem prastarých gentlemanských dob tedy stále žije. Ovšem ve stínu toho profesionálního, který se stal i pasivní masovou zábavou a doslova průmyslovým odvětvím. Protékají jim astronomické sumy peněz a trpí korupcí, sázkovými manipulacemi nebo chováním různých skupin lidí, které se na tuhle hru nabalili a fotbal jim slouží jako záminka k násilnostem.
Zaostřeno.
Když slavný Brazilec Pelé přijel s klubem FC Santos do Afriky, znesvářené strany zvědavé na tuhle fotbalovou návštěvu přestali na dva dny válčit. Parašutista německého Wehrmachtu Bert Trautmann se po druhé světové válce stal v Anglii z válečného zajatce hrdinou, který i se zlomenou páteří dochytal finále anglického poháru a pomohl Manchesteru City k vítězství v prestižní soutěži a coby fotbalový brankář pomáhal po válce usměřovat Angličany s Němci. To jsou dva příklady toho, jak důležitou a pozitivní roli může hrát fotbal v lidské společnosti. Jak si lidé tuhle hru vůbec osvojili, proč se vyvinula právě do současné podoby a jestli se neutopí pod nánosem komerce, o tom všem jsem si povídal s historikem Miloslavem Jenšíkem.
Čínský panovník Huang Ti už asi 2679 před naším letopočtem vydal svému vojsku teda takovou směrnici nebo rozkaz, že se má připravovat takovým tělocvikem a součástí té přípravy byla i jako nařízení této hry. Podobné středisko bylo ve staré Perzii, staří Inkové, Aztékové v Americe hráli míčové hry. Antický svět znal hry, které snad už co si mohly mít společného, aspoň s tím použitím nohou k pohánění míče také. Římské legie, jakmile dorazily na nějaké místo a rozbili tam tábor, tak první, co vždycky vybudovali, byly lázně a hřiště. A ta míčová hra byla velice drsná, protože římští velitelé dbali na to, aby jejich vojáci nebyli žádné měkotinky a aby dovedli třeba i v soubojích mezi sebou si počínat docela krutě a tvrdě. Tuhle hru římští legionáři dovezli do Anglie v době, kdy okupovali značnou část Anglie. Ve 12. století oni píší anglické kroniky. Král Edward II. V roce 1349 dokonce cítil nutnost vydat zákaz této hry, protože ona se hrála takovým způsobem, že hrála třeba dvě města proti sobě. Hřištěm bylo prostě prostor mezi branami těch dvou měst. Takhle vlastně vznikla fotbalová branka a později branky odvozených míčových her. Na každé straně bojovali třeba stovky hráčů a bojovali všemi způsoby, takže výsledkem takové hry bylo spoustu polámaných nohou, rukou, žeber, rozbitých hlav a tak. Takže král cítil potřebu tu hru zakázat pod trestem vězení, ale samozřejmě ten zákaz sice platil stále, ale respektován byl jen velmi krátce a pak se začalo hrát. Dokonce Shakespeare ve dvou svých hrách má zmínky o této hře, ve které se do míče kopalo v Králi Lírovi a v komedii plné omylu.
Když se kodifikovala pravidla a Angličané založili tu svoji asociaci v roce 1863, jak rozšířeným sportem byl fotbal v Anglii a jaké měl společenské postavení?
To velmi záhy byl velmi rozšířený sport. To, že vznik fotbal v Anglii, mělo velikánský význam. Velká Británie v té době byla největší koloniální velmocí, světovou velmocí číslo jedna a na všech školách, už na všech středních školách a na všech univerzitách už se v té Anglii velice nadšeně pěstoval fotbal. A ty absolventi těch škol samozřejmě, což vyplývalo z postavení té mateřské země, se rozcházeli sloužit jako úředníci, obchodníci, vojáci, policisti po celém světě do těch kolonií a samozřejmě sebou odváželi fotbalový míč a lásku k fotbalu a samozřejmě začali třeba i domorodce vyučovat fotbal a tak velmi rychle roznesli fotbal nejprve třeba do Holandska a Belgie, což bylo nejblíž, brzy na to do Dánska, do Norska, v Petrohradu posléze třeba až také zakládali kluby. Německo se bylo brzy zachváceno fotbalem, no a přes Německo se fotbal dostal i k nám.
Člověk, když si listuje dobovým tiskem, tak je tam na začátku 20. století jasně patrné pnutí mezi těmi kluby, které už potom byly ryze české, a říšskými úřady rakouskými. Jaký vliv nebo jakou roli hrál fotbal při formování české státnosti? Protože to ještě, připomeňme, byla doba, kdy Československo neexistovalo.
Já bych tu mluvil možná nejenom o fotbale, ale vůbec o českém sportu, který měl nesmírný význam pro vytvoření atmosféry pro takovou tu českou státnost do budoucnosti. Fotbal měl svůj svaz, když vznikl v roce 1904 FIFA jako celosvětová, tak Český svaz se přihlásil, byl roku 6 do ní přijat, ale to už sílili tlaky právě z Vídně, aby český sport nemohl se reprezentovat sám svou zem na mezinárodním fóru, které vedly až k tomu, že Český svaz byl nejprve vyškrtnut na vídeňském kongresu FIFA v té době, jak se podařilo prostě vídeňským funkcionářům rakouského fotbalu toho přesvědčit delegáty FIFA o potřebě uplatnění takovéhoto principu jeden stát, jeden svaz, jedna reprezentace, takže Český svaz byl dočasně vyloučen z FIFA, ale protože začal být velmi dobrý a začal být zajímavým soupeřem už v té době, zejména díky Slavii, která v té době stále dominovala, ale byla to už Sparta, Viktorie Žižkov, další silné týmy, tak Čechy a čeští fotbalisté začali Evropu zajímat, takže to bylo nadlouho neudržitelné, to vyloučení z FIFA. Když pak přišla první světová válka a po ní ten československý stát, tak už tady existovala silná organizace života schopná se spoustou klubů a mohlo se okamžitě navázat na to předválečné úsilí.
Kdybyste řekl, že už se fotbal v českých zemích nebo potom v Československu hodně podobal tomu, jak ho hrajeme dnes a jak ho známe třeba už potom z meziválečných let v době Bicana, tak kdy je podle vás ten milník, kdy už můžeme hovořit o tom fotbalu, který bychom poznali nejenom podle toho, že se občas někdo dotkne míče nohou?
Fotbal za první republiky v době prostě takových těch velkých mezinárodních úspěchů Sparty a Slávy, ale i národní mužstva v době středoevropského poháru. On se hrál v té době už vynikající fotbal, ale samozřejmě takový ti lidé, kteří to pamatovali v těch hledištích těch stadionů a někde v hospodách neustále vykládali třeba po druhé světové válce, že takový fotbal, jako se hrál třeba ve 20. 30. letech, že se už nehraje, že to nikdo tak neumí a tak. Ono je to takové to staromilské, že, ale tomu se lehko věří a tak neustále se vyprávějí příběhy těch Káďů a Půčů a podobně těch slavných hvězd, Burgu a tak. A pak, když vidíte ty záběry, tak on ten fotbal přeci jenom proti dnešnímu poněkud kostrbatý. Nemluvím už vůbec o fyzické kondici hráčů, ta dnešní byla nesrovnatelná, ale naprosto. Ale i taková ta technická vybavenost, i když prostě žila a žije legenda, že to byli kouzelníci míče ti hráči, tak já si troufám tvrdit, že takový ti hráči dnešní v každodenním tréninku a při těch tréninkových metodách, které jsou, že ten míč opravdu vzdor té tradice, vzdor té legendě, že ho asi ovládají daleko bezpečněji, že jo, v každé situaci. No ale byla to věc vývoje, že vynikající fotbal se tu podle všeho, to už vím i od svého otce a od pamětníků, s kterými jsem o tom často a často hovořil. Vynikající fotbal se tu hrál například za nacistické okupace, tady tenkrát v čele s Bicanem, který jsem tedy přišel z Vídně, byl vídeňský Čech, přišel v roce 1937 z Vídně.
Fotbal je nezničitelný, ale co zbylo z toho ryzího fotbalu, z toho sportu, jak ho známe z těch prapůvodních dob dnes, v době, kdy je často předmětem reklamy, obchodu. Co zbylo z fotbalu v dnešní komercionalizované době?
No nejenom reklamy a obchodu, to by se snad ještě dalo snést. Ono s mírnou nadsázkou se tomu také dá říct organizovaný zločin, takové to organizování výsledků mafie rozhodčích, které na tom pracují. Je to třeba i odměňování těch hráčů, té další kategorie. Já si vzpomínám na jeden ani ne tak dávný rozhovor. Sedělo nás několik s Josefem Masopustem a přišla na to řeč a on říkal, já když čtu ty sumy, za které se u nás prodávají naprosto průměrní hráči, tak mám pocit, že jsem se zbláznil. No není to pěkné samozřejmě a zejména takovým těm starším fanouškům to velice vadí. Já se vám přiznám k tomu, že mě třeba vadí velmi i takové ty dresy polepené ze všech možných stran reklamami, třeba i vzadu na trenýrkách a vepředu na trenýrkách a na ramenech a já nevím kde všude. Nějak to k tomu patří, celý svět je tímhle způsobem globalizovaný a zkomercializovaný. Není to moc hezké, ale na druhou stranu umožňuje-li to tomu fotbalu přežívat, tak těžko proti tomu něco namítat.
Říká o minulosti i vyhlídkách fotbalu Miloslav Jenčík, historik, který se hodně zaměřuje právě na dějiny nejpopulárnější hry světa. Naslyšenou u některého z dalších dílů pořadu Zaostřeno se těší Jan Kaliba.